Parliament eisize teka kumusolo gusolo zibu kubwa kumusalo gusasulibu mkozi ilia kazi wakiri ya income tax amendment bill ilia bili abili mmokaga ngo mkozi asasulwa sente ziru wasiwe mituwa la satu mwesa tu mwe nkumieta na buli mwezi ya gendo kusuma tuko kujibu wako kumusolo sente zino ziri nye okuva kumituwa la abili mwesa tu mwe nkumieta no heziba dezi tandikiru wako kujibu wako kumusolo ungairazi koma mwaka guno gwevi ensimbi ogufundikira nga asatu mu lumu omwezi ogw'omukaaga. Parliament yakubiriziddwa omukubiriza wa Anita Among eyisizza akawaayiro akasonyiwa ebbeere ly'amasannyalaze lya Bujagali okuwa omusolo omwaka gumu gwokka okwawukanako n'emyaka omukaaga egyali gisabiddwa. Parliament yemu eyisizza ebbago erya income tax muno nga mujja okusanga omusolo oguteereddwa ku ssente ezigibwa ku ssimu ng'okozesa mobile money oba ku ATM oba ku kaawunti za banka nga gwa butundutundu butaano ku buli kikumi. Omusolo guno omujja oguyisiddwa kugenda tani kwa kutekewa mungkola ngena kusome zirumo omwezo guwa msambu omwaka guno.